ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ჩვენ უბრუნდებით ტოკიო 2020 და გავაზობთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ ევგუ ჯაბერიშვილთან დიალოგის იმ ფრაგმენტს, რომელიც ერთი კვირის წინ არ მოგვისმენია. დღეისათვის შემოვინახეთ ადვილად დასახსნელი მიზეზის გამო. წარმატებებზე საუბრისას არაობიექტური მსაჯობის, თუნდაც ერთი გახმაურებული შემთხვევის გახსენებით, არც აღარაფერი შეიცვლებოდა და წყენაც განუახლდებოდათ ფარეკაობის თაყვანისმცემლებს, ჩვენს რადიო მსმენელებს. ახლა კი ევგუ ჯაბერიშვილსა და სანდრო ბაზალძეს მოუსმინოთ.
რაც შეეხება მსაჯობას, ეს ძალიან რთული თემაა. მე ამ თემაზე დეტალებს ვერ ვისაუბრებ. უნებრივია, სწორედ სანდრო ბაზაძესთან შემთხვევაში იყო გარკვეული კითხვები და ეს ჰქონდა არა მარტო სპორტსმენს და მის მწვრთნელებს, არამედ ჰქონდა ჩვენ დელეგაციის ხელმძღვანელებსაც. მაგრამ სამწუხაროდ ოლიმპიადა იშეჯიბება, სადაც საჯის გადაწყვეტილების გაპროტესტების საშუალება არ არის. თუ ადგილზე სპორტსმენი აპროტესტებს, ეს არის წესი, ვიდეო კონტროლია, ყველა სახეობას თავისი პირობები აქვს საჯის გადაწყვეტილების გაპროტესტების. მოკლედ, ეს არის ძალიან რთული თემა, თუმცა ზოგადად ჩემი შტაბეშტილებით ეს ძალიან სუბიექტური დამოკიდებულება ალბათ და ზოგად სურათ შეიძლება ზუსტად ვერ ასახავდეს, ფრიანობაში საჯობა მე მგონი იყო ნორმალური, არ ყოფილა რაღაც განსაკუთრებული ისეთი შემთხვევა, რის გამოც თუნდაც ჩვენს რომელიმე სპორტსმენს თქვათ ხელიდან გამოგლიჯეს გამარჯვება და ამის გამო თქვათ მედალი ვერ აიღო. აი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანდრო ბაზაძის შემთხვევა არის განსაკუთრებული და თვითონ სახეობა ძალიან სპეციფიური და ძალიან ძნელია იქ ტრიბუნიდან მაყურებელ ადამიანმა, მეთუმეტეს ვინც არ არის ჩახედული ამ საქმეში, ბოლომდე გაარკვიოს. ერთია, რომ სპორტსმენი გამოხატავს პროტესტს, ეს გასაგებია, მას უნდა გამარჯვება და ის ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, მაგრამ მეორეა რეალობის ნობა, რომელიც ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ.
სული არის ამის გადატანა, ძალიან სულია, იმიტომ რომ ჩვენც ნახეთ და ყველამ ნახა, რომ ძალიან არასწორეს და ძალიან არასამართლიანად მომეთქნენ თან ოლიმპიურ თამაშებზე, სადაც მსგავსი რაღაც მე არ მახსოვს, რომ მომხდარიყო. შემიძლია და თამამას ვიძახიო, მე ოქროს მედალი მეკუთვნოდა და შემიშალეს ხელი, არ გამიშვეს, არ ვიცი რატომ მოხდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მე გავარკვევა მას და გავაგრძელებ ჩემისაც მის გაკეთებას. მაგრამ უბრალოდ უნდა ვთქვათ, ის არის, რომ ამ ხელაში რომ მომაკშადებული ოემზადე და ყველამ ნახა, რომ გადმიყავი, რომ მე უმაღლესი შედეგისთვის მიმეხცია, ეს არის უდასაწყვეტი. რა თქმა უნდა, მე მოემზადე პარიზის ოლიმპიური თამაშებისთვის, უბრალოდ რეალური ფაქტი მოხდა, რეალურად ხელი შემიშალე და ამაზე მკვედა გუდი. ცოტახანი უნდა დავისვენოთ ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს, ჩემ მეუღლეს, ჩემ ოჯახს, ყველაფერს უნდა დავუსვათ, რომ იმიტომ რომ დიდი ხანი ვიყავი სასული საფრანგეთში ვიყავი, სული არის ამ ქვეყანაში გადაზავ, მიდიხარ ოჯახს შეორდები დიდი ხნით და მინდა რომ მათ ერთად რო გავატარო, დავისვენოთ ცოტახანი და დაუბრუნდებით ეს ჩემგვიდან შეული რიგს, რა თქმა უნდა, შეულად გავაგრძელებ ვარჯიშს და ჩემი აზრით ოქტომბერში შეიძლება თუ არ გადადეს ოქტომბერში ევროპის ჩემპიონატი უნდა ჩატარდეს და მაქსიმალურად ვეცდები რომ კარგი სტარტი იყოს შემდეგი სეზონში.
თითქმის ერთი თვე გავედო არმსტრადის და შეხვედრის შემდეგ. კარგად იცით, რომ გამორჩეული სპორტსმენების კარიერაშიც კი იშვიათი რაღაც წენის უსამართლობის განცდის დღეები და წუთები. მაგრამ მე ხომ დროს თავისი გააქვს და გამარჯვებებისათვის შემართული ცხოვრება გრძელდება. ბუნებრივია, ასე ფიქრობ ჩვენი სანდრო ბაზაძეც, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი მოფარიკა. ისევ ტოკიო, ახლა უკვე პარალიმპიური თამაშების მოლოდინში. მოუსმინოთ სპორტულ ჟურნალისტ გიორგი ჯანიშვილს, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ დირექტორს, რომელიც ტოკიო 2020-ში ასრულებდა თავის რთულ, ძალზე საინტერესო მოვალეობას. შემდეგ მასპინძლებთან ერთად გააგრძელა მომზადება პარალიმპიური თამაშებისათვის, რომელიც იაპონიის დედაქალაქში 24 აგვისტოს დაიწყება.
მოგესალმებით. ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები ისტორიის კუთვნილება გახლავთ უკვე და ახლა ჩვენ ვებზადებით პარალიმპიური თამაშებისთვის. რა შეეხება ოლიმპიურ თამაშებს, რა თქმა უნდა, ის შედეგი, რომელიც აჩვენეს ქართულმა ოლიმპიელებმა, არის ისტორიული ნამდვილად, რადგან ამდენი მედალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში აქამდე ჯერ არ ჰქონია. იცის სპორტის გულშემატკივარმა, აღსანიშნავია აქ გენო პეტრიაშვილის ძალიან დასანანი მარცხი ფინალში 21 წლის ამერიკელ გეიბლ სტივენსონთან და ასევე ძიუდოში გურამ თუშიშვილის მარცხი ფინალში ძლიერ სპორტსმენთან ლუკაშ ba ალექთან. აი ეს ორი ოქროს მედალის რომ მიმართებოდა ჩვენს დელეგაციის მონაგარს, უკვე სულ სხვა ელფერი იქნებოდა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს შედეგი, რომელიც ახლა გვაქვს, ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის არის სანატრელი, სასურველი შედეგი და მართლაც რომ ძალიან კარგი შედეგი დაბრუნდა საქართველოს ოლიმპიური გუნდი ტოკიოდან. ჯიუდოს ნაკრების გამოსვლა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია. ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი. ქართველი ჯიუდოისტები, რომ გამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაშინაც კი არ ყოფილა ასეთი მაგარი შედეგი. 9 ჯიუდოისტიდან, რომელიც ოლიმპიაში გაემგზავრა, 7-მა მედალზე იჭიდა, მათ შორის გოგონამ ერთხელ, ეთერლი პარტელიანმაც ასევე, და ამ 7-დან 4 მედალი ხომ, ანუ 4 ფინალი, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი, ასე რომ ჯიუდოში მართლაც ოქროს ხანა შეიძლება ითქვას და ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ონი ლაშა ბექაური 21 წლის ასაკში მართლაც რომ წვეროვალზე იმყოფება ეს ბიჭი და იმედი გვაქვს ჩვენ რომ კიდე უფრო წინ წაიწევს და საქართველოში ძიუდო ყოველთვის იყო ძალიან მაღალ დონეზე პოპულარობის თვალსაზრისით და ეხლაც რა თქმა უნდა ეს კიდე უფრო გაიზრდება უფრო მეტი ფიზიკის მიმცემი იქნება ჯამში რა თქმა უნდა ამდენის მიუხედავად ოლიმპიადა მაღალ დონეზე ჩატარდა თავად ისიც რომ მე ჯიუდოს ტურნირზე დიქტორი ვიყავი და თავად ვხედავდი თუ რა გარემო იყო იქ ხომ თუნდაც ის რა დღეს რომ ჯიუდო სანახავად მოდიოდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მონაკოს პრინცი ალბერ მეორე თავად თომას ბახი ესწრებოდა ჯიუდოს ტურნირსაც რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა ჯიუდო ტოკიოში რაც ნიშნავს იმას რომ სპორტის სახეობა მართლაც მილიტარულია და განსაკუთრებულია ასე რომ პანდემიის მიუხედავად შეფასა მაღალ დონეზე ეს არის მართლაც რომ გამარჯვება ზოგადად სპორტის ის რომ მიუხედავად ესეთი ფიშებისა მიხოთ იმის რომ იაპონიაში მაინც ეშინოდა მოსახლეობას ოლიმპიური თამაშების და სურვილი ნაკლები იყო მისი ორგანიზების მიხოთ ამისა ძალიან ბევრი სიზნელი გადაახა იაპონელმა ხალხმა და ქვეყანამ როგორც ასეთი და მართლაც მაღალ დონეზე გაართვეს თავი მათ ოლიმპიურ თამაშებს რაც შეეხება პარალიმპიურ თამაშებს ჩვენ პარალიმპიურ დელეგაცია უკვე იაპონიაში იმყოფება და 25 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით გამართება პარალიმპიური თამაშები. დასანანი რა თქმა უნდა ის სამწუხარო ფაქტი რაც მოხდა ტოკიოში, ის სპორტის გულშემატკივარმა ეს ამბავი თვითონ საქართველოს პარალიმპიურმა კომიტეტმა გააკეთა განცხადება, რაც ბოდიშ იხტის კომიტეტი მომხდარის გამო და ხას უსვამს იმას, რომ თავად სპორტსმენი, რომელიც მონაწილეობდა ამ ინციდენტში, აღიარებს და ინანიებს მის საქციელს და სამწუხაროდ თავად ვეღარ შეძლებს უკვე მონაწილეობას პარალიმპიურ თამაშებზე. ჩვენ ყავს პარალიმპიელები პირველად აქაც ისტორიაში 13 სპორტსმენი 6 სახეობაში, ეს სახეობებია პარაფარეკაობა, პარაძიუდო, პარაცოლჭიმი, პარასროლა, ასევე პარაცურვა და პარამძლეოსნობა და იმედია რომ აქაც რა თქმა უნდა იქნება მედლები და ქართველი პარალიმპიელები ასევე ძალიან კარგი შედეგით დაბრუნდებიან საქართველოში ტოკიოდან.
ბოლოსკი ისევ უბრუნდები ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების წინაპრებს და ჩვენ სახლოვან ნინო სალოკვაძესთან მაშინდელ საუბარს.
მეცხრე ოლიმპიადა, ვინმე შეიძლება იოლად სათქმელი იყოს და ბევრ გულშემატკივარს ჰქონია, რომ ეს ლიცენზიებს მაინც აიღებს. ესე არ არის ყოველ ოლიმპიადიდან ოლიმპიადამდე იცვლება წესები, რთულდება და ბოლო ოლიმპიადებმა გვაჩვენეს, რომ ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი ოლიმპიური თუ მსოფლიო ჩემპიონი დარჩნენ ლიცენზიების გარეშე. ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრა კი ყველა სპორტსმენის ოცნება, ალბათ ეს არის ბოლო უაღლესი საფეხური კარიერაში და იქ მედლის აღება ოლიმპიურ თამაშებზე კი ეს უკვე ღვთის დაბოდები წყალობა. ეს თათ ყველაფერი, ეს არის დიდი შრომის ფასად. ჩათვალეთ, რომ 40 წლის განმავლობაში რაც მე ამ სპორტში ვარ ჩაბმული, ერთი დღეს კი არ მქონია შესვენება, თუ არ ჩავთვლით შაშანდეცელს, როდესაც ამ კორონამ გაგვაჩერა და ცოტა ხანი 1-3 თვე მქონდა შესვენების საშუალება. დანარჩენი დაუღალავი შრომის და ნერვების ფასად მოდის ეს შედეგები ყველაფერი. ეს უკვე ოლიმპიური თამაშებია, წინას არ ვერანებს ვერიტყვის როგორ მოხდება, რა მოხდება და ოფის წალობა და იღბალი კიდე დავანათოთ ჩვენ გუნდს. მინდა რომ გამარჯვებულები დაბრუნდეთ. მე დროშეთ დაგვასახელეს მე და ლაშა ტალახაძე, მეორე თარი ჩემ კარიერაში ეს მეტროშეობა და ამაკივარ ამისთვის, ასევე ჩემი მეგობარი ბულგარეთიდან გოგონა მეორეთ იქნება მეტროშე თავისი ქვეყნის, მაგრამ დამერწმუნეთ არც ერთი ქვეყანა არ იქნება, ვისაც მეტროშე ეყოლება ცხა ოლიმპიადის მონაწილე. ბევრი მეუბნება რომ მეათესაც ხომ არ მიაყოლებ, მაგრამ ძალიან რთულია და ეს სათქმელად იოლია და მე ალბათ ვერ შეძლებ. ოლიმპიური თამაშები შექმნილია მშვიდობისთვის. მშვიდობა გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ და ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობა მოწვევისთვის და გესურვებთ ჯანმრთელობას.
ოლიმპიურ თამაშებზე რაც მოხდა ამის შემდეგ, თუ როგორ წარიმართა მოვლენები აღარ შეგახსენებთ, მხოლოდ ვიტყვი რომ ასპარეზობი და მწასვლა ნინო სალუქვაძემ, როგორც ისეთ ტოკიოშივე ალბათ ცხელგულზე გამოაცხადა და თქვენთან ერთად ახლა მას დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სპორტული სამყარო არც მოიწონებს და ვერ შეგუება ცხრა ოლიმპიადის მონაწილე მართლაც განუმეორებელი ჩემპიონის აშკარად ნაადრევ გადაწყვეტილებას.
ესე დავამთავრებთ დღევანდელი შეხვედრა. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
გონიოში ახალი ქალაქი უნდა აშენდეს. ეს განზრახვა, რომელიც არსებითად სიახლე არ არის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელვაჩაურის მერობის კანდიდატის წარდგენისას აცნობა გონიოს ციხესთან 17 აგვისტოს შეკრებილ მოქალაქეებს. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გონიოში საბჭოთა პერიოდიდან არსებული სამხედრო ბაზა და 308 ჰექტარზე გაშლილი პოლიგონი რუსულმა ჯარმა 2005 წელს დატოვა. ამის შემდეგ ყოფილი პოლიგონის ტურისტულ საკურორტო ადგილად გადაქცევა ჯერ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ მოინდომა, შემდეგ კი ქართული ოცნების მთავრობამ, სადაც ასეთ გეგმასა და შესაბამისი კონცეფციის მომზადებაზე 2021 წლის აგვისტომდე ლაპარაკობდნენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძემ მოგიყვებათ, რა ინიციატივა გამოაცხადა მთავრობის მეთაურმა და რატომ მოჰყვა მას საზოგადოების ნაწილში მწვავე კრიტიკა.
გონიოს ყოფილი პოლიგონის ადგილზე შეიქმნა სპეციალური ეკონომიკური ზონა თავის ფინანსური ცენტრით. გონიოში უნდა შენდეს ახალი ქალაქი თავის კაზინოებით, ოფისებით, ბანკებით.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას ბათუმელების ნაწილი მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა. მათ შორის იყვნენ საზოგადოებრივი მწვანე სივრცეების, ისტორიული ქალაქისა და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე, რომელიც დაიცავი ძველი ბულვარის წევრი იყო, ამბობს, რომ ბათუმსა და კვარიაჩი ქალაქგეგმარების წესების უგულებელყოფით გაჩენილმა ქაოსურმა განაშენიანებამ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ტურისტულ ქალაქს. გონიოს პოლიგონზე ახალი განაშენიანების იდეა კი მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია.
სანაპიროზეც კი ჰაერი არ მოძრაობს. დაემატება უკვე გონიოს შესასვლელს ეს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი. რა ქალაქია საუბარი, რომელ კაზინოების ნაკლებობას განვიცდით? მიმდინარეობს 9 წელი იმაზე საუბარი, ნაცებმა ეს გააფუჭეს, არ მოგწონდა ხო? იმის გაკეთებულს აკეთებდა ამატე ბათუმში, თუ კი რაიმე შეიძლებოდა, ყველაფერი თავკომბალასავე თავმოყრილია. შუაგულ ქალაქში, ძველ ბათუმში, ბულვარი არ დატოვეს რეკრეაციულ ზონად და ეხა გონიოსაც მიადგნენ.
ბათუმის ზღვის სანაპირო ახალი მრავალსართულიანი ქაოსური განაშენიანებით მთლიანად ათვისებულია. ბათუმელები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ ისტორიული ქალაქისა და მწვანე სივრცეების გადარჩენას. გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონი კი ამ მხრივ ერთადერთი შემორჩენილი კუნძულიაო, გვეუბნება ისტორიული ქალაქის აქტიური დამცველი ზეინაბ დიესამიძე.
რასაც ვიმკით ბათუმლებმა ვიცით უკვე, მთის და ზღვის თანაარსებობა. ეს ხო დარღვეულია უკვე. იმიტომ რომ განაშენიანებულია, პლაჟზე არის აშენებული პირდაპირ მაღლივი კორპუსები, სადაც მოსვენება აღარ შეიძლება. დამცველებლებიც აღარ ისვენებენ. კვარიათის უნიკალური განსაკუთრებულ რაფინირებულ მიკროკლიმატზე არის ლაპარაკი. მთა და ზღვა, ეს ხო ულამაზესი ადგილი იყო. ეს აღარ არის. არსებობს ზღვასა და მთას შორის ჩახერგილი კორპუსები გადამდგარი ზღვას. ერთადერთი ველური ადგილი იყო გონიოს პოლიგონის გამწვდომად ზღვის პირი თავზე წამომდგარი შენობების გარეშე. ეს ყველაფერი დაკარგული იქნება და ჩახერგილი.
გონიოს პოლიგონის სტრატეგიული ადგილი იყო საბჭოთა კავშირის დროს. აქ რუსული ჯარის შენაერთი იყო განთავსებული, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ტერიტორიიდან 2005 წელს გავიდა. გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე ქალაქის გაშენება ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებას უნდოდა. ქართული ოცნების ხელისუფლება უფლებაში მოსვლის შემდეგ ახალი ქალაქის გაშენების იდეა არაერთხელ გაჟღერდა. ზღვის სანაპიროზე, სადაც მდინარე ჭოროხის შავ ზღვას უერთდება, გადამფრენი ფრინველების უმნიშვნელოვანესი დერეფანია. წლის განმავლობაში აქ მილიონზე მეტი ფრინველი ჩნდება. სანაპიროზე ისვენებს და გზას აგრძელებს. ამ ადგილას მსოფლიოს მეცნიერები ფრინველების მიგრაციას სწავლობენ და აკვირდებიან. გონიოს პოლიგონის ტერიტორია სხვა ადგილებთან ერთად ბათუმის 10 კილომეტრიან ეგრეთ წოდებულ სამიგრაციო ძაბრს ქმნის, რომელიც გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობის თვალსაზრისით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ზურაბ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ფრინველთა მიგრაციის რუკაზე ეს ადგილი საერთაშორისო მნიშვნელობისაა, თუმცა მას ნაკლებად იცნობენ ადგილობრივ დონეზე.
პატარა კუნძული ვით არის ეს დარჩენილი, სადაც ცუდი ამინდის პერიოდში თავს აფარებენ, ასე ვთქვათ, ფრინველები. ან გადაფრენების პერიოდში ესენი ჯდებიან, აქ უნდა აღიდგინონ, ასე ვთქვათ, ძალები და გადაადგინონ. ქართულმა პუბლიკამ არ იცის ამასთან დაკავშირებით, თორე საერთაშორისო დონეზე ეს არის ძალიან ცნობილია, ყველა ვინც ამ სფეროში მუშაობს უკვე იცის, მსოფლიოში მესამე არის სიდიდით, ევრაზიის კონტინენტზე მეორე.
სწორედ ამის გამო ჭოროხის დელტა, რომელიც გონიოს ყოფილი სამხედრო ტერიტორიის ნაწილია, განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა. მისი მნიშვნელობის გამო ველური ბუნების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს ვალდებულებები აღებული, მათ შორის რამდენიმე კონვენცია რატიფიცირებული. ტერიტორიის დაცვის ვალდებულება ქვეყანას აქვს აღებული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების მიხედვითაც.
ჭოროხის დელტა არის ზურმუხტის ქსელის საიტიც. ზურმუხტის ქსელი არის ევროკავშირთან გაფორმებული შეთანხმების და მე უკვე ევროკავშირის წევრი თუ გინდათ რომ გახდეთ, ეს ზურმუხტის ქსელის საიტები მოგეთხოვებათ რომ გქონდეთ. ეს საიტები საქართველოში არის შექმნილი და ჭოროხის დელტა არის ერთ-ერთი ესეთი საიტი. საერთაშორისო მნიშვნელობის გამო არის შეტანილი ზურმუხტის ქსელი, შეიქმნა აქ იმისთვის რომ მოხდეს დაცვა მიგრანტი ფრინველების.
დაცვა კი, როგორც ზურა ჯავახიშვილი განმარტავს, ნიშნავს ამ ტერიტორიის ეკოსისტემის ხელშეუხებლად შენარჩუნებას.
ეკალორთ კიპანიძემ გიამბო, თუ რა მნიშვნელობა აქვს გონიოს ყოფილი პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ახალი ქალაქი უნდა აშენდეს. საქართველო კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე და ჯერჯერობით ყველაზე მძიმე ტალღის პერიოდშია. დაავადებულთა სუმცირე 90% ვირუსის უფრო გადამდები და რთული დელტა შტამი აქვს. ამ კვირაში პიკს მიაღწია გარდაცვალების მაჩვენებელმაც. ამ ფონზე ვაქცინაციის ტემპი ისევ დაბალია და პრევენციის წესებიც ხშირად ირღვევა. ამასთან ის ადამიანები, რომლებმაც დაავადების სირთულეების საკუთარ თავზე ცოტა ხნის წინ გამოსცადეს, სხვებს მოუწოდებენ მათი შეცდომები აღარ გაიმეორონ. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე და ყველაზე მძიმე ტალღის პერიოდში, რომელსაც ქვეყანა ამჟამად განიცდის, თბილისის და აჭარის რეგიონის შემდეგ ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა იმერეთშია, სადაც დადებითობის მაჩვენებელი 12% მიუახლოვდა. მძიმე და საშუალო სიმძიმის პაციენტებს რეგიონის 10-ზე მეტ კლინიკაში მკურნალობენ. შედარებით მსუბუქად მყოფი ინფიცირებულების ნაწილი კოვიდ სასტუმროებშია. ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა ქუთაისის ერთ-ერთ სასტუმროში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც ერთი კვირის წინ COVID ინფექცია დაუდასტურდა. როგორც ამბობს, ორი დღე მაღალ სიცხეს, სისუსტეს და სხვა სიმპტომებს სახლში მკურნალობდა. დადასტურების შემდეგ კი სასტუმროში გადაყვანა მოითხოვა, რათა ქრონიკული დაავადების მქონე დედას 12 წლის დისშვილს და დასგარიდებოდა. არჩილ გეგენავას თქმით, რამდენიმე დღეში კორონავირუსი ოჯახის წევრებსაც დაუდასტურდათ. COVID-ი მისგან ერთ მეგობარს საც გადაედო. არჩილ გეგენავა გვეუბნება, რომ იცის დაინფიცირების წყარო და წესების დაუცველობა გახდა მისი და კიდევ 4 ადამიანის დაავადების მიზეზი.
ეს სულ რა თქონდა, ალბათ 3-5-წუთიანი კომუნიკაცია ამ ადამიანთან იმავე წარმომადგენლად დაუშვშეთ ის, რომ არანაირი წესები არ ქონდა დაცული, ხელის ჩამოხსნევა, გადაკოცნა, პირვანდელ გარეშე ყოფნა, ორი დღე ჩაკეტილი და მაინც შენი ოჯახის წევრს მოუხდილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად მარტივად გადადის ეს რაღაცა შტამია, ხა რომელიც აქტუალურია. სამედიცინო შეცნობა დაუშვეს. გავდი წყარო და ნუ ერთ დღეში დავაინფიცირე 4 ადამიანს. და ყველას მოუწოდეთ, რომ პირბადე, ერთმანეთს დისტანციით შეუბროთ.
Арчил Гегенавас თქმით, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პრევენციისთვის მთავარია წესების დაცვა და აცრა. თავად აპირებს, რომ გამოჯანმრთელების შემდეგ ექიმის რეკომენდაციით გაიგეთოს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ასაცრელად 5 აგვისტოს იყო დარეგისტრირებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე, თუმცა ერთი კვირით ადრე კორონავირუსი დაუდასტურდა და დაავადებას 10 დღის განმავლობაში ებრძოდა COVID კლინიკაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ გაწერეს. როგორც ამბობს, სავარაუდოდ ერთ-ერთ წვეულებაზე დაინფიცირდა და ხანდაზმული ბებიის ინფიცირების წყაროც გახდა.
ყველაზე დიდი რისკი უკვე ახლა მე რასაც ვგებულობ ჩემს ივლის სანაცნობოდან, უმრავლესობა დაინფიცირების ახდება სუფრებს და მაქსიმალურად მოერიდონ აი სუფრასთან ყოფნას, იმიტომ რომ აქ უკვე საუბარი აღარ არის საქმეს სიცოცხლეზე. მე ბებო მყავს სახლში, რომელიც არის ონკოლოგიური პაციენტის კლედის მარკეტი. ჩემგან გადაედო მას და 10 დღეამდე მან გაატარა კლინიკაში და იყო სერიოზული საფრთხე, რომ ფატალურად დასრულებულა.
კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული ლაშა დეისაძე შარვაშიძე ვაქცინის გაკეთებას აპირებს და აცრას სხვებსაც ურჩევს. პრევენციული წესების დაცვას და ვაქცინაციას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს კლინიკა ბომონდის პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი ედი შერასათიანი. ექიმის ინფორმაციით, ბავშვებში COVID ინფექციის შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ამჟამად კლინიკაში 20-ზე მეტ მოზარდს მკურნალობენ. ედი შერასათიანის თქმით, ინფიცირებული ბავშვების ოჯახის წევრები აუცრელები იყვნენ.
ჩემთან განყოფილებაში ამ 10 დღეში 40-მდე ბავშვი გატარდა. ახალშობილებიდან 12-13 წლის ასაკამდე. იმ ბავშვებს ოჯახები ყავთ, მშობლები ყავთ, ბებია ბაბუა ყავთ, დედამიშვილები ყავთ. არავინ იმ ოჯახში უფროსი აცრილი არ არის. აქედან დასკვნა უნდა გაკეთდეს. ეს პატარა ბავშვები უკვე დაავადდნენ, უფროსები არ იყვნენ აცრილები და უფროსებმა მოართვეს ეს ინფექცია ბავშვებს სახლში. ქელეხები, ქორწილები, შეხვედრები, აგზავნა არის ქაღალდზე. უნდა მოხდეს ამის მკაცრად დაცვა. ომში ადამიანმა უნდა მიიღო მონაწილეობა იარაღი. იარაღი დღეს არის ნიღაბი, დისტანცია და ვაქცინაცია.
ვაქცინაციის პროცესის გამარტივებისთვის მსურველებს აცრა წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შეუძლიათ, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, მოქალაქეებს შეუძლიათ ამცრა კლინიკებში წინასწარი ჯავშნის გარეშე მივიდნენ, ადგილზე დარეგისტრირდნენ და ვაქცინა გაიკეთონ.
ამცრელი დაწესებულებები გაფრთხილებულები არიან, რომ ჯავშნის გარეშე მათთან მისული პირებიც პარალელურად აუცილებლად უნდა აცრან. დამატებით სივრცეებზე მუშაობა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, მათ შორის იმერეთის რაიონული და სოფლის ამბულატორიების დონეებზე მათი ჩართვის მიღწევით.
გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად იგეგმება დამატებითი სივრცეების მოწყობაც.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ეპიდ ვითარებაზე იმერეთის რეგიონში, რომელიც თბილისის და აჭარის შემდეგ მესამეა COVID ინფექციის გავრცელების მასშტაბით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
გამარჯობა, დღეს გვაქვს ესეთი განკითხვის რა არ ქვია მას თათარი ახნათ გაკეთებული, სწორად თქვი. მოკლედ, მთელი რიგი ტექნიკური და მსგავსი პრობლემების გამო წესიერად ჯიმი და ჩემი განკითხვის დღეს ვერწერთ, მაგრამ ჩაგდება არ მოგვინდა და მეთქი კომენტარები გვაქვს თქვენი დაგროვილი, წავიკითხავ და ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი განკითხვის დღე მეთქი. მეორე მეთქის ვამბობ, მაგრამ ნუ რა გავაკეთოთ, რაც არის ეგ არის. მოკლედ, წინაზე გვქონდა ეს სათაურით ჩვენს ვიდით გორეთ დათ განკითხვის დღე, სადაც ვლაპარაკობდით, მე ვლაპარაკობდი იმაზე, პრემიერმა რო თქვა, რომ ეკონომიკამ ამოხეთქა გეიზერივით და დოლარი წვივა ყველგანო, ამის არ დანახვა შეუძლებელიაო და ჯიმიმ აი დიდ გორზე რო ფილმი უნდა გადავიღოთ მაგაზე. და ეს რატო გითხარით, რომ კომენტარები არის მაგასთან დაკავშირებით და კონტექსტი რომ იცოდეთ. მარიკ წერს, აი ესე ვაკეთებ, რა აქედან წავიკითხავ ხა ეკრანზე გამოტანის და რაღაც საშუალება მაინამაინც არა გვაქვს, რომ აღმოჩენებელზე ფილმი კი არა, ფულის ფლანგვის ახალი საშუალება მოიგონეს, ან პროპაგანდა, რაც ჯიმიმ თქვა. პირველ რიგზე იყო საქართველოს ისტორიაზე მოკლე ნაკვეთები, პირველ მარხმა შეუწყვიდა დაფინანსება, ასე რომ ეს დეგრადირებულები რაღაცას ხლართავენო. ხო, რა ვიცი, წავიკითხე რეგამ. თემო გწერს, რომ ბევრი ლეგენდარული ჰოლივუდური იაპონური საბჭოთა თუ ბევრი სხვა ფილმი ზუსტადაც რომ პროპაგანდულია პირდაპირ ხელისუფლების დაკვეთით გადაღებული, მე პრობლემას ვერ ხედავ, პროპაგანდულიც გადაიღონ, მე თუ იმეს მოუნდება და მოახერხებს არტჰაუსიცო. მაგაში თემო შეგეკამათებოდი რომ ბევრი ჰოლივუდური იაპონური თუ სხვა ფილმის ხელისუფლების დაკვეთით არის გადაღებული. ეხა არის მთელი რიგი სტატიები იმასთან დაკავშირებით, როგორი არაოფიციალური კავშირებია ჰოლივუდს რაც შეეხება პენტაგონსა და ჰოლივუდს შორის და როგორ აი რაღაცაში ფულს აძლევენ, აფინანსებენ, მაგრამ ესე ღია და პირდაპირი კავშირებია. ანის რომ რაღაცა პირდაპირ ხელისუფლების დაკვეთით იყოს გადაღებული, მაინც არ ამგონია, თუნდაც იმიტომ რომ ეს პატრიოტული ფილმები ამერიკულები ისედაც კომერციულად მომგებიანი, ანუ ხელისუფლებას მაინც არ ჭირდება ხოლმე პროპაგანდა, ისედაც ჰოლივუდი მაგას თავისი დაკეთებს, იმიტომ რომ მაყურებელი მაგას თავისი ყავს და ფულს შოულობს და არ ჭირდებათ ხოლმე რაღაცა დამატებით კიდე იქ ფულის მიცემა, მით უმეტეს რომ ბევრი ჯდება ეგ. ახლა საბჭოთას რაც შეეხება, კი რა თქმა უნდა სხვანაირი ფილმები არც იყონ, ყველაფერი ხელისუფლების დაკვეთით ან მოწონებით ან ცენზურით ან ასე შემდეგ იყო ხოლმე გაკეთებული, მაგრამ მან რამგონია რომ პროპაგანდა ხო პროპაგანდა არის რაღაცის, რაღაც პროპაგანდა უნდა გააკეთო, ისე რა აზრი აქვს. ხო და დავით აღმაშენებელზე ფილმის და ვთქვათ თუ გიორგი სააკაძეს იგებდნენ, უმის დროს გასაგები იყო რისთვისაც იღებდნენ, რომ სხვა პროპაგანდა რომ იბრძოლოთ და მტერს არ შეუშინდეთ და ავიღოთ ჩვენი არაღი და წავიდეთ ჰიტლერს ვებრძოლოთ. ეხა რო პროპაგანდული ფილმი გადაიღო დავით აღმაშენებელზე, რისი პროპაგანდა შეიძლება იყოს? ერთი რომ დავით აღმაშენებელი კარგი მეფე იყო, ანუ ხო ბაზარი არ არის, მაგრამ ძიშჭირდება ეგ, ანუ ვინმე არის საქართველოში, ვისაც მაგის დარწმუნება არის საჭირო ვინმესი და თუ ვინმეს დარწმუნებაა საჭირო რომ დავით აღმაშენებელი ჩვენი ყველაზე დიდი ისტორიული ფიგურა, სავარაუდოდ ვინც ყოლია, რაც ფილმი ჭირდება მაგისთვის, ესე იგი იმის დარწმუნება შეუძლებელია, ასე ვერ ხვდები რისი პროპაგანდა უნდა იყოს. ან მეორე ვარიანტია რომ დავით აღმაშენებელის დროსა და ეხლანდელ დროს შორის რაღაცნაირი პარალელები გავავლო, რაც არ მგონია რომ ეხლანდელ დროზე კარგად მეტყველებდეს. კიდე ვლაპარაკობდით იმაზე რომ ასაკთან ერთად ვინ უფრო მარჯვნივ და მარცხნივ იხრება და რა დამოკიდებულება ეცვლება ხოლმე ბექაცებს, რომ ახალგაზრდა ასაკში უფრო ლიბერალური იდეები გიტაცებს ადამიანს, მე მემარცხენიანს უფრო სოციალისტური მუშაობას იწყებ, გადასახადებს და ჩემი აზრით ეს ტრანსფორმაცია ამის ბრალიაო. წინაზე რაღაც მეც ვერ აღნიშნე და რაღაცა უბრალოდ სიტყვა მოიტანა და მაგით ვლაპარაკობდით რომ ვინ უფრო მარცხნივ არის და მარჯვნივ, მე თავს არ მივაკუთვნებ მაინამაინც რამე, არ ვიცი ხოლმე სპექტრზე სადავარ დაეჭიმაქ რომ ჯიმი ცეგრე, ანუ დაახლოებით ვიცი რომ რაღაცა უსამართლობა არსებობს, რაღაცა შესაცვლელია, რაღაცა უსამართლობა არსებობს და ვერ შეცვლი, იმიტომ რომ ეგრე არის ჩემი აზრით მოწყობილი ცხოვრება, მაგრამ მგონია რომ იმისთვის რომ თქვა რომ რაღაცა რაღაც ლიბერალი ხარ თუ სოციალ-დემოკრატი თუ რაღაცა უნდა იცოდე ზუსტად ეგენი რას ნიშნავს, ერთი და მე მგონი სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა აზრდებენ ამ ტერმინებში და მეორე მაინდამაინც რაღაცა ის უნდა გქონდეს რა, რომ თქვა რომ მარცხენა ცენტრისტი ვარ, სამყაროს ხედვა რა, ესე არის მოწყობილი, ეს არის სწორი, ეს არასწორი, ეს უნდა გაკეთდეს, მე საერთოდ არ ამათ ეგ არ ვიცი და ტექსტს არ ვეყრდნობი რომ რა არის სწორი და რა არის არასწორი იმაზე რომ ვიფიქრო. აქ არის კამათი იმაზე რომ ვინც არის ძლევა მკვლელია თუ არ არის მკვლელი, აცრა პანდემია წერს რომ ვინც არის ის მათ უნდა გაიგო რომ კლავენ ხალხს და ჯალათები არიან, ვინც არის ძრებაო ისინიო. After Tomorrow წერს და ქვევით რაც კამათია რომელსაც ხარ აზრი აქვს აქ რო წაგიკითხოთ, After Tomorrow წერს რომ ბოლოს ყველა ანტივაქსერი მაინც აიცრება, მაგრამ იმ ხალხის გამო პასუხისმგებლობას ვერც ერთი იგრძნობს, ვინც მაგად გაზიარებულ ვიდეოებს და მოწოდებებს დაუჯერა, არაიცრა, დაავადდა და გარდაიცვალაო. პრინციპში მეც მაღაზიაზე ვარ, ხო ბოლოს ადრე თუ გვიან აიცრება ეს ხალხი, იმიტომ რომ რა ვიცი, თავიდან რაც დაიწყეს პანდემია ამბობდნენ რომ ჩვეულებრივი გრიპია, გვატყუებენ და ეხლა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რა ხდება ქვეყანაში, თუ ვინმე ნაცნობი არის ის ვინც კორონავირუსით გარდაიცვალა ან ვიღაცა შეიძლება თქვენ ოჯახში ხმერთმა ყოველას აარიდოს, მაგრამ თუ არ გაგიგიათ ვიღაცის შესახებ ვინც კორონავირუსით მოკვდა თქვენ გარშემო, ესე იგი არავის არ იცნობ გარშემო, იმიტომ რომ ეს აგვისტო არის ჯოჯოხეთი, ყოველდღე რაღაც საშინელება ხდება და იგებ ვიღაცა თუ ნაცნობი არ არის, ნაცნობის მეგობარია, რაღაც საშინელ ამბებს, რანაირად არის ხა ეს ისე რომ არაფერი ადრე ხდებოდა ხოლმე, ეს სულელები ხო არა ხარ თან რაბოდო არ, ანუ არავინ არის ცით გარშემო, ან ახლობელი არ ყავთ, ან ნათესავიან მეზობელი, ან რაღაც რომ იცოდეთ რა ხდება, რა თქმა უნდა ვინ მოგატყუებს რომ საავადმყოფოში რომ შეხვალ და გამოხვალ კორონა ხავ რა ხდება. ნიკა დიდგორის თემის გაბუქებაზე წერს, რომ ესო არის ფაქტობრივად ვერ შემდგარი ერის კომპლექსის გამოვლინება, ის ტიპები, რომლებიც გულზე მჯიღის ცემით და ემოციების კასკადით ლაპარაკობენ მითიურ დიდგორზე, დღევანდელი ნაკლოვანების გადაფარვის მცდელობა, ესო შეიძლება არის ეგრე ნიკა, შეიძლება არ არის, ანუ რაღაც მან ბოლომდე პათოსში ვერ გამოყვები, იმიტომ რომ გონია, რომ ზოგადად ყველა ქვეყანასა აქ რაღაცა მითოლოგიზებული ისტორიული ნაწილები, რომელიც ისტორიული ფაქტების ბრძოლა შეიძლება იყოს ან რაღაცა სხვა, რომელიც თვლად ისე არ იყო, როგორიც ყველა აქ ისტორიულ მეხსიერებაში, მაგრამ უნიშნელოვანია ცეხლანდელი ერთიანობისთვის, თვლად იდენტობის ჩამოსაყალიბებლად. ისევ ლაპარაკობ ჩემაზრებს, ეხლა რაღაც კი არა, დავაგებული კი არა მაქვს ყველაფერი, ესეისტი არა ვარ, მაგრამ ასე რაც ჩამოუყალიბებელი და ფაქტობრივად ვერ შემდგარიერი, ეგრეც ატოვართ. გვაქვს ჩვენი პრობლემები სერიოზული, მაგრამ სხვებსაც აქვს. ონისეც ადრე ლიბერტარიანელი ვიყავი, ნიკოსავით, ახლა უფრო ცენტრისტი მემარცხენე გააჩნია კონკრეტულ საკითხსო. ხო რა, რა ვიცი, მე სახელებს რო დაირქვა, მე რაღაცნაირად ვალდებულება გაქვს, რომ იმ ყველას მიყვარე წესებს, რასაც ის იდეოლოგია გახავს თავს, არა, მაგრამ ნუ რაღაც უფრო უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, ვიდრე მე ვარ მაგალითად. მანენ ახსოვს რა თქმა უნდა მოწევა, ანუ თქვენ რა რას ეწევიან ამ თავრობაში, რომ აყოლებულ ეკონომიკას ხედავენ თქო, მაგრამ საკუთარი თავი ძომავენ ყველაფერს, ეკონომიკაც აზრდებათ, დოლარი ცხვავით და ბარაკაცო. ხო და ხო. ყოველ დღე ვიღაცა ჯიმის უხდის მადლობას ტიმოთის ნაიდერისთვის და მადლობა ჯიმის ტიმოთის ნაიდერისთვის. ან ტიმოთის ნაიდერის პირველ რიგში ტიმოთის ნაიდერისთვის. იმ ხალხს მისთარგმნა და ჯიმის, იმიტომ რომ ხებს უთრა ამის შესახებ. კი არ ვაკნინებ. აგერ მაქსიმატმა ნიკო ჯიმის ხმა მოაღებინო, არაც ეო ლაპარაკს, რაც მეც ვიფიქრებოდოს, რომ ხო ხანდახან მოვიქოქები ხოლმე. ეხა ნახე რა ხდება? ეხა მარტო მე ლაპარაკობ და კარგია? არ არის კარგი. არჩევნები ჩაივლის და დაავიწყდება აღმაშენებელიო, ხო, ეგრე იქნება. ზიქო კითხულობს ჩემ პოდკასტზე, თამადა იგიველას ჭაპელია მყავდა სტუმრად, რომ მე 6 წუთზე რო გავუშვი ეგ ტრეკი ვეძებ და ვერ ვიპოვე იმენა, იქნებ მითხრა რა ქვიაო. ვიცი რა ცარი ლაპარაკი, მაგას ქვია. ეგ არ არის თამადა, ეგ არის უფრო თამადა მღერის მან, მაგრამ ეგ არის Ford Monster Lobster-ი. ქართული ჯგუფი გადასარევი ახალგაზრდები, ძალიან კაი კლიპია. Ford Monster Lobster's featuring თამადა ქვია ვნება. და არის ესეთი ხმა მეტი არის წევა აქ, მაგრამ რაც არის ეგ არის. კაი კლიპი არის, კაი გადაღებულია, მუსიკალურად კარგია, რაღაცა კუსტურიცას სტილში, თუ კუსტურიცის სტილში არ მინდა, ხარ და მირეკოთ. როსტომი მწერს 29:50. კინაღამ გაგლახე ეკრანში ნიკო. ანუ რა ზალაპარაკი, რომ დავით აღმაშენებელზე რო ლაპარაკობს, მის რო გადაიღო, ნუ კაი გასაგებია, რომ ბიუჯეტის ფულია, მაგრამ ნუ რა უნდა დააშავონ თქო. და როსტომი გაბრას და ამაზე და კინაღამ გამლახა ეკრანში. ბიუჯეტში შენი გადახდილი საშემოსავლოც არის, შენი გადახდილი დღეგაც, შენი გადახდილი აქციებიც. შენი ფულით მერებს და საჯარო სამსახურის მოხელეებს ხელფასებს უმატებ. მადლობა როსტომ, რომ მითხარი. ეხა გამხსნა გონება, ვიცი რა არის და ეჭვი მაქრო რა ხა კი არ მინდა დატოლება, მაგრამ შეიძლება მეტი მქონდეს გადახდილი, შეიძლება არა, რატო თქვა, მაგრამ აი რაში არის საქმე, რომ იმენს ის ულელეში არის ხოლმე ფული დახარჯული, ისე რომ გადახედავ, რომ 9.5 მილიარდი წავიდა რაღაც გრანტებში, რომელიც რატო წავიდა, ყოველ ჯერზე რომ მაგაზე აღონთეს არ აჰა დიდგორზე გადაიღებენ თუ რაღაც სხვა რაღაცაში დახარჯავენ, კულტურის მინისტრო რაში ხარჯავს ხოლმე ამ ფულს, ასევე არ არის ყველაფერი ის, რომ ყველას მოსაწონი იყოს და მარტო კულტურის სამინისტროს ხო არ შეეხება ბევრი რაღაცა, მაგრამ ყოველ ჯერზე რომ ნერვები ვიშალო და აა ფული რატო დახარჯეს, აღარ ვიქნები ცოცხალი, აღარც მე და აღარც ჩემ. ან ხო, ანუ არ არის ჩემი ცენა საჭირო. მესმის რომ ბიუჯეტის ფული არ უნდა გაიფანგოს, მაგრამ იფანგება და ყოველ ჯერზე თუ მაღაზიის ვინერ ვიულე, აქვე მიყვით. ამავე პოდკასტში რო ახსენე, რომ ვის ოჯახებში არ წავიდა საქმე უარესობისკენო, აი იმ ხალხის წინ საჯარო სამსახურებში მუშაობს და შენს და ჩემს ფულს უმატებენ მაქსიმუმ არაფრის კეთებაში და მინიმუმ რაღაცის გაფუჭებაში. ეხა ხალხად ეგრე არ არის. უამრავი ადამიანია საჯარო სამსახურში, რომელიც მაინც არაფრის არაკეთებს, მაგრამ ასე უამრავი ადამიანია, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე აკისრია და საჯარო სამსახური გრეხი არ არის და ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრ საჭირო რაღაცას აკეთებს და იმაზე გაცილებით ნაკლებად ვიდრე ეკუთვნით საშურ საქმეს აკეთებენ, ასე რომ ეს რაღაც ხელაღებით რო საჭირო სამსახურში ვინც მუშაობს, ყველა გაქსულა, არ გაქსულა, ყველა არიან ვიღაცები, ვინც ტენდერებს იგებენ და საჭირო სამსახურში სულ არ არიან, ვიღაცების ნაცნობები არიან და მე ასობით ათას თუ მილიონობით ლარს მეითვლიან და არის უამრავი ადამიანი, რომელიც 800 ლარს, 1200 ლარს იღებს და 10ჯერ მეტ საქმეს აკეთებს ჩემი აზრით. გაფასებს, მაგრამ იშვიათად მაინც მაბრაზებთ ხოლმე და გული, გული როსტომ, მაგრამ მართალი მე ვარ. იმიტომ რომ მე ვზივარ აქ და ლაპარაკობ და ვინ შემეკამათება. ჩვენ ყველანი ნაცები ვართო გიორგი ფწერს, იმიტომ რომ ხუმრობ ხოლმე, როცა რაღაცა არ მოგწონს, ესე იგი ნაცი ხარ, თორე როგორ უნდა ხედავდე ეკონომიკის აყვავებას. აქ ერთი ტროლი ყავს. თქვენთან ერთად რა კარგი იქნება, კარგი ღვინისმა და საუბარი. ისე რა, ანძირთა ღვინოს რო სანთ ხოლმე. ასე ვართ რა. ხუმრობის მცდელობა იყო. ისე ყვარობს დაპროები ხართ ხო? ეგ იყო ჩვენი სა კომენტარები. მოკლედ კიდევ ერთხელ არ იყოს განკითხვის და სრულფასოვანი იყო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თათარი ახნად გაკეთებული, იმიტომ რომ მიყვარს ეს გამოთქმა და ხშირად არ მეძლევა ხოლმე საშუალება. დაგველოდეთ, შემდეგ პარასკევს ჯიმი და მე დავბრუნდებით წესით, ერთად განვიხილავთ რაღაცას, რაც იქნება განსახილველი. მანამდე მადლობა რომ გიყურებთ. პარასკევობით განკითხვის დღეს YouTube-ის არხზე და გააგზავნეთ ჩვენი ყურება, კომენტარები დაგვიწერეთ და ჩვენ წავიკითხავთ ხოლმე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ბრაზობენ აუცრელ ადამიანებზე. მოგითხრობთ, როგორ იპოვეს აფხაზეთში ხუთი უგზო-უკლოდ დაკარგული. და მოგიყვებით იმაზე, როგორ ცდილობენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები გვარების დაბრუნებას. ახლა გთავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას „რატომ ბრაზობთ აუცრელ ადამიანებზე“. რატომ ვეჩხუბებით იმას, ვისაც აცრა არ უნდა? ის ხომ მხოლოდ საკუთარ თავს იგდებს საფრთხეში. სოციალურ ქსელში დასმულ ამ კითხვაზე მოკლე პასუხი ასეთია: არავაქცინირებული ადამიანები არამხოლოდ საკუთარ ჯანმრთელობას უქმნიან საფრთხეს, არამედ წარმოადგენენ შტამების ფაბრიკას. რაც უფრო მეტი აუცრელი ადამიანია, მით მეტი შესაძლებლობა აქვს ვირუსს გავრცელდეს. როდესაც ეს ხდება, ის მუტაციას განიცდის და შეიძლება წარმოქმნას კიდე უფრო საშიში მუტაცია. განუცხადა CNN-ს პროფესორმა უილიამ შაფნერმა, ვანდერბილტის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრის ინფექციური დაავადებების განყოფილებიდან. შტამები სწორედ კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანის ორგანიზმში ვითარდება. მუტირებული ვირუსი ამ გზით სხვადასხვა ახალ თვისებას იძენს და მისი დამარცხება რთულდება. მაგალითად, მას შეუძლია გახდეს უფრო გადამდები, როგორც ეს დელტა შტამის შემთხვევაში მოხდა. ახლა ცოტა უფრო ვცლად იმაზე, თუ რატომ არის შენი აცრა სხვებისთვის მნიშვნელოვანი. სკეპტიკოსების ნაწილს კითხები მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც კორონავირუსის დელტა შტამით სხვების ინფიცირება აცრილებსაც შეუძლიათ, იმ შემთხვევაში თუ თავად ინფიცირდებიან. მაშინ რა აზრი აქვს აცრას? ან რას ერჩიან აუცრელებს, თუ კი ვაქცინირებულიც გადამდებია? ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა განმარტავს, რომ მთავარი დასკვნები ამ მარტივ მოცემულობას ეყრდნობა. აუცრელებს ინფიცირებისა და დაავადების გავრცელების მეტი შანსი აქვთ ვიდრე აცრილებს. სამჯერ ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ ვაქცინირებულ ადამიანს კორონავირუსული ინფექცია დაემართება. ვაქცინირებული ადამიანის ორგანიზმში ვირუსი ნელა მრავლდება და შესაბამისად გადამდებიც ბევრად ნაკლებად არის ვიდრე არავაქცინირებული. საერთო ჯამში აცრილი ადამიანი დაახლოებით 10-ჯერ უფრო ნაკლებად აცრელებს ვირუსს, ვიდრე არავაქცინირებული. ის, რომ სრულად ვაქცინირებულები შედარებით ნაკლებად ავადდებიან, ამაზე მონაცემები საქართველოშიც დაგროვდა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ 2021 წელს კოვიდით გარდაცვლილ პაციენტთა მონაცემების შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გარდაცვლილთა 99.7% აუცრელი იყო. მეორე მხრივ ასევე გაანალიზდა ასრილ მოსახლეობაში ინფიცირების მაჩვენებელი. ეს არის 0.3% ორჯერ ასრილებში და 0.9% ერთხელ ასრილებში, თქვა მან. კიდევ ერთი არგუმენტი ის არის, თუ რა სირთულეებს უქმნიან არავაქცინირებული COVID პაციენტები, რომელთა მდგომარეობა დაავადების შემთხვევაში უფრო რთულად მიდის მთლიანად ჯანდაცვის სისტემას. ამირან გამყრელიძის თქმით, თუ შევძლებთ და დღეში 25000 აცრა გაკეთდება, ძალიან სწრაფად მოხდება პანდემიის შეკავება. ასეთ პირობებში ნაკლები ადამიანისთვის იქნება კორონავირუსის სასიკვდილო. იმავეს ეუბნება რადიო თავისუფლებას ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავაც. თუ პირობითად ვაქცინაციას ჩაიტარებს მოსახლეობის 80%, ვირუსი შეიძლება მაინც გავრცელდეს, მაგრამ ამას შეიძლება ჰქონდეს ისეთი მიმდინარეობა, როგორც სხვა რესპირატორულ ვირუსებს, რომლებიც წლის განმავლობაში ხშირად ემართება ადამიანებს, მაგრამ ამაზე არავინ ღელავს. დელტა შტამის შემთხვევაში, როგორც ინფექციონისტები ამბობენ, აუცრელ ადამიანს შეუძლია საშუალოდ 7-8 ადამიანი დააინფიცირდეს. გამოდის, რომ აუცრელი ადამიანი ზრდის გარშემომყოფების ინფიცირების შანსს, ხოლო თუ კი ვირუსის მიმდინარეობა გართულდა და ასეთ პაციენტს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა, ის არამხოლოდ თავის თავს, არამედ ჯანდაცვის გადატვირთულ სისტემასაც აწვება ტვირთად, მაშინ როცა საწოლფონდის სერიოზული დეფიციტია. გამოდის, რომ მეტწილად აუცრელი ადამიანები არიან ახალი შტამების მუტაციის წყარო. და რაც მეტია ინფიცირებული, მით მეტი ახალი შტამი იქმნება. ვირუსი კი ახალ თვისებებს იძენს და მეტად ადაპტირებულია გარემოსთან, რაც ართულებს მისი დამარცხების პროცესს. ამიტომ ვაქცინირებული ადამიანები არავაქცინირებულებისგან იმით განსხვავდებიან, რომ საკუთარი თავის გარდა უფრო მეტად იცავენ მათ, ვისაც არ ჩაუტარებია, ამჟამად ვერ უტარდება ან მომავალშიც ვერ შეძლებენ ვაქცინაციას. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „რატომ ვბრაზობთ აუცრელ ადამიანებზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „მითხრეს, რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს“. აფხაზეთში უგზო-უკლოდ დაკარგულთა ძებნა გრძელდება. რადიო თავისუფლება ბოლოს ნაპოვნი ადამიანების ახლობლებს ესაუბრა. მხოლოდ ბოლო სამი წელი აღარ ვფიქრობდი, რომ ცოცხალია, ყვება ნინელი ანდრიაძე. მისი 29 წლის წინ დაკარგული შვილისა და კიდევ 4 ადამიანის ნეშტი რამდენიმე დღის წინ გადმოასვენეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან. უგზო-უკლოდ დაკარგულებს აფხაზეთში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ეძებს. ამ დღეებში გადმოსვენებული 5 ადამიანიდან 2 სამხედრო იყო, ხოლო 3 მშვიდობიანი მოქალაქე. გული რომ მეტყოდა მკვდარიაო, ტვინით მაშინ მე ვეწინააღმდეგებოდი, ყვება ნინელი ანდრიაძე. 24 წლის კოტე ანდრიაძე გაგრაში აფხაზეთის ომის დროს 1992 წელს დაიღუპა. წითელი ჯვრის კომიტეტმა მისი საფლავი მხოლოდ ახლა, თითქმის 30 წლის შემდეგ იპოვა. ეროვნულ მოძრაობაში იყო ჩემიშვილი, შევარნაძის დროს უკვე დეპუტატობის კანდიდატი გახდა. რომ მიდიოდა აფხაზეთში, 4 შაბათს ჩამოვალო. არ ჩამოვიდა და ეს იყო მისი პირველი გატეხილი სიტყვა. მერე დარეკა, საქმეზე გავდივართ. მამას ბოდიში მოუხადე დაბადების დღე, რომ ვერ მივულოცე. რამდენიმე დღეში ჩამოვალო. არ უთქვამს, რომ გაგრაში წავიდნენ. უყოყმანოდ წავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ფეხი დაშავებია კამანის ბრძოლაში. არც ეს ვიცოდი. გაგრაში სასტუმრო გრებეშოქთან გამართა ბრძოლა. მერე იქ იპოვეს მისი საფლავი, ამბობს ნინელი ანდრიაძე. 1992 წლის შემდეგ ნინელი ანდრიაძე და კიდევ 14 ადამიანი უგზო-უგლოდ დაკარგულთა ახლობლები მთელ საქართველოში დადიოდნენ და უცხო საფლავებს ეძებდნენ. 14 ივლისს კოტე ანდრიაძეს დაბადების დღე ჰქონდა. 16-ში კი ნათელი გახდა, რომ წითელმა ჯვარმა ბოლოს და ბოლოს მის საფლავს მიაგნო. მოვიდნენ და მითხრეს, რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს. დნმ დაემთხვა. ხომ გინახავთ, როგორ ქვავდება ადამიანი? ეს გაქვავება გადავიტანე 16 ივლისს. 2021 წელს წითელი ჯვრის ექსპერტებს 30-ზე მეტი სავარაუდო სამარხის გახსნა ჰქონდათ დაგეგმილი. მიუხედავად COVID პანდემიისა, ეს პროცესი წლის ბოლომდე გაგრძელდება. სამარხების მოძიება იწყება ინფორმაციის შეგროვებით. შემდეგ ექსპერტები იღებენ ახლობლების დნმ-ს, ხოლო უშუალოდ სამარხის გახსნისას ნეშტებისგან დნმ-ს პროფილები მზადდება. იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები ერთმანეთს დაემთხვა, გარდაცვლილი ამოცნობილია. უცნობი საფლავების ძებნაში უგზო-უკლოდ დაკარგულთა ახლობლები რამდენჯერმე აფხაზებსაც შეხვდნენ. ნინელი ანდრიაძე განსაკუთრებით ერთ ამბავს იხსენებს. ჯგუფს 14 და 15 წლის ქართველი გოგონები დაუკავშირდნენ. 10 წლის წინ დაკარგული აფხაზი დედის საფლავს ეძებდნენ. ბავშვებს მამა ქართველი, დედა აფხაზი ჰყავდათ. ომის დროს მამამ ბავშვები აფხაზეთიდან იმერეთში წამოიყვანა და დას დაუტოვა გასაზრდელად. თვითონ კი რუსეთში წავიდა. ბავშვებმა იცოდნენ, რომ დედა დაღუპული იყო. აფხაზურ მხარეს ვთხოვე, ასეთი ამბავია, ბავშვებს უნდათ დედის საფლავი მოძებნონ მეთქი. დაუტოვე სახელი და გვარი. ორ კვირაში დამიკავშირდნენ და მკითხეს, როდის ჩამოუყვან მარინეს, სახელი შეცვლილია, ბავშვებს სანახავადო. აღმოჩნდა, რომ ქალი ცოცხალი იყო. მასაც ეუბნებოდნენ, რომ მისი ქმარშვილი ომის დროს დაიღუპა. 2006 წელს 18 სექტემბერს ენგურის ხიდზე შევახვედრე ერთმანეთს. მთელი ცხოვრება, რომ სხვა არაფერი მეკეთებინა, ესეც კმარა ჩემთვის, რომ დედას შვილები დაუბრუნე. ყვება ნინელი ანდრიაძე. დღევანდელი მონაცემებით დარჩენილია 2300-ზე მეტი ოჯახი, რომლებმაც ამ დრომდე არაფერი იციან თავიანთი ახლობლების ხვედრის შესახებ. წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წლიდან დღემდე ნაპოვნია 583 ნეშტი. მათგან ამოცნობილია და ოჯახებს გადაეცა 206. ეს იყო თეა თოფურიას სტატია, მითხრეს, რომ კოტიკოს საფლავი ამოიცნეს. როგორ იპოვეს ბოლოს აფხაზეთში 5 უგლო-უკლოდ დაკარგული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. და ბოლოს მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია ჩემი გვარია მამედლი და არა მამედოვი. ეთნიკურად აზერბაიჯანელები გვარების დასაბრუნებლად ხელმოწერებს აგროვებენ. ჩემი გვარის 20% ოკუპირებულია. ეს გვარის დაბრუნების კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილია. საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ამ წუთებში გარდაბნის რაიონის სოფელ ვახტანგიში არიან და ხელმოწერებს აგროვებენ პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილების დასარეგისტრირებლად. საჭიროა 25,000 ხელმოწერა იმისთვის, რომ ყველამ, ვისაც ამის სურვილი ექნება, გვარის რუსული დაბოლოება თავისი ძველი ავთენტური აზერბაიჯანული გვარით შეცვალოს. სანამ ხელმოწერების მოსაგროვებლად ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები სოფელ-სოფელ სიარულს დაიწყებდნენ, მათ გვარები სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გადაიკეთეს. რუსული დაბოლოებები აზერბაიჯანულით შეიცვალეს და ასე დაიწყო კამპანია „გვარი დამიბრუნე“. ჯერ კიდევ მაშინ პლატფორმა „სალამის“ წევრი კამრან მამედლი რადიო თავისუფლებისთვის დაწერილ ბლოგში ხსნიდა, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი მართვის. ფეისბუქში გვარები კი შეიცვალეს, მაგრამ ამ დრომდე პასპორტში მათ ისევ ოვ და სხვა რუსულ დაბოლოებიანი გვარები უწერიათ. მაშინ აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდებმა იუსტიციის სახსა და სამოქალაქო რეესტრსაც მიმართეს თხოვნით, რომ სასურველი ცვლილება მათ პირად დოკუმენტაციაშიც ასახულიყო. თუმცა პასუხად მიიღეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობდა ჩანაწერი, რომელიც მათ გვარის ასე შეცვლის შესაძლებლობას მისცემდა. ამიტომაც გადაწყვიტეს კანონის შეცვლა იმგვარად, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა აზერბაიჯანელს, ვისაც ცხადია ამის სურვილი ექნება, გაუჩნდეს გვარის დაბოლოების შეცვლის კანონით მინიჭებული უფლება. 2021 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა განიხილა და მხარი დაუჭირა პლატფორმა „სალამის“ ინიციატივის რეგისტრაციას. ამ 25,000 ხელმოწერის შეგროვებაც პროცესის ბოლომდე მისაყვანად არის საჭირო. გვარის დაბრუნების კამპანია თბილისიდან დაიწყეს და რეგიონებში გადაინაცვლეს. პირველ ორ დღეს თბილისში 1000-მდე ხელმოწერა მოგროვდა და მასში ეთნიკურმა ქართველებმაც მიიღეს მონაწილეობა. პლატფორმა სალამის წევრები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა ეს რუსულდაბოლოებიანი გვარის მქონე ქართველებისთვისაც იყოს საინტერესო და მათაც დაიბრუნონ ძველი გვარები. თუმცა მეტი ინტერესი ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ თემში არსებობს. და აი რატომ. ჩვენ არ ვართ ეთნიკურად რუსები, თუმცა საბჭოთა პერიოდში კავკასიაში ასიმილაციის პოლიტიკის შედეგად ძალიან ბევრმა ეთნიკურმა ჯგუფმა შეიცვალა გვარი. დღეს კი გვინდა ჩვენი იდენტობის ავთენტური გვარების დაბრუნება. ეს ერთი. მეორე და მთავარი, ჩვენ ვამბობთ, რომ მხოლოდ ტერიტორიების ოკუპაცია არ ხდება, არამედ სწორედ გვარების, ცნობიერების, აზროვნებისა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეოკუპაციის პროცესი სწორედ ჩვენი აზროვნებიდან და ყოველდღიურობიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენი გვარები რუსული დაბოლოებებით სწორედ ამ ყოველდღიურობის ნაწილია და ეს უნდა შევცვალოთ. უთხრა ქამრან მამედლიმ რადიო თავისუფლებას. აზერბაიჯანული გვარები ჯერ რუსეთის იმპერიის პერიოდში შეიცვალა, თუმცა ტოტალური ხასიათი ამ პროცესმა გასაბჭოების შემდეგ მიიღო, პასპორტიზაციის პროცესის გააქტიურების შემდეგ. მას შემდეგ ფაქტობრივად თითქმის ყველა ეთნიკურად აზერბაიჯანელის გვარმა მიიღო რუსული ჟღერადობა. საქართველოს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ახლა სწორედ ამ თითქმის საუკუნის წინ შესვლილი რეალობის დაბრუნებას ცდილობენ. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „ჩემი გვარია მამედლი და არა მამედოვი“. ეთნიკურად აზერბაიჯანელები გვარების დასაბრუნებლად ხელმოწერებს აგროვებენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ქუჩა მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Being such a good girl, Cruel to you. Did I ever make you wonder who was standing in